Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleri gymmatlaýarka, wagtynda geçmän möhleti utaran önümler köpelýär. Azatlygyň çeşmeleri şeýle haritlaryň satuwdan aýrylman möhleti täzelenip alyjylary hödürlenýänligini habar berýärler. Bu aralykda marada gymmat et önümlerine yeterlik alyjy bolman telekeçiler diýen çekerler. Azyk önümlerini öndürýän hususy kärhanalaryň eýeleri öz önümlerini möhleti geçende olary ýok edip çykdaja galmazlyk nukdaý nazarından bu ýagdaýdan çykylga hökmünde azygyň möhletini täzeleýärler diýip azyk öndürýän kärhanalardaky ýagdaýdan habarly bir näçe çeşme aýdýar.
Kärhanalaryň käbir eýeleri möhleti geçen öz önümlerindäki ýalgylary üýtgedip, täze ýalgyryp önümiň çykan gününi täzeleýärler. Olaryň arasynda azyk önümlerini öndürýän uly we meşhur kärhanalar hem bar.
Dip paýtagtly Çeşme 28-nji ýanwarda gurrun berdi. Çeşmeleriň bellemegine görä köplenç bu ila tarapyndan halanýan we köp satyn alynýan haritlara degişli bolup, adatça şeýle önümleriň haridary köp bolýar. Emma soňky wagtda söwdanyň möçberi etli pete gaçypdyr.
Meşhur kärhanalaryň önüriýän haridi hem geçmän dükanlara satdyrma üçin paýlanýan önümler satylman olaryň möhleti geçýär. Dükan satyjylary şeýle önümleri ýerine tapşyrýar. Bu ýagdaý kärhanalary çykalgy agtarmagy iterýär. Möhleti geçen önümleri ýerine göz üçin gaýdyp alynýar we önümiň senesi ýitgedilip täze önüm hökmünde ýene-de satyga çykarylýar.
Dip çeşmeýdi. Şeýlede çeşmeler Türkmenistanyň içerki bazarynda en çeme ýyllap üstünlükli bolan kärhanalaryň soňky ýyllarda önümçüligini ýigdirleri artdyryp göwrümini giňelden bolsa, indi işgär sanyny azaltmak ýa-da önüm öndürmegi bet edip kärhanany ýapmak ýaly çäreleri hem seretmeli bolýanlygyny bellediler. Hopsulluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan çeşmeler bir neçe kärhananın adını ağzadılar. Azatlık radyosunun şol kärhanalardan resmi görünüşte tetvir almak inançığı netice vermedi. Türkmenistan'da uzağı çeken iktisadi çökkünlülüğün arasında ilatın durmuş derecesinin peselmegi devam ediyar. Devlet tarafından ilat üçin göz önünde tutulan sosyal golda uyatırlayarka haritler ve hizmatlar gımmatlayar. Hükümet tarafından resmi taydan açık boyun alınmayan işsizlik, gariplik yali ağır problemaların neticesine ilatın alıcılı okuyuvunun peselmeginde görse bolyar.
Azyk gymmatlap aylykların indeksasy edilmän öňkü derejesinde saklanmagy ilatyň gündelik iýmiti üçin çykdajylarynyň girdejisinden artyk bolmagyna getirdi. Köp hojalyklar öňkü iýen iýmitleriniň görnüşlerini kemeldip, az sanly arzan iýmitler bilen iýmitlenmeli bolýar. Bu köp azyk önümleriň dukanlarda geçmän galmagyna getirdi.
Dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Möhleti geçen haritlaryň dukan tekçilerinde köp duş gelýänligini, käbir önümleriň möhletiniň üýtgedilýänligini habarçylar ençeme gedek aýdypdy. Soňky gedek şeýle haritlaryň birden köpelenligi we adamlaryň azykdan zeherlenmegine degişli ýagdaýlaryň artanlygy barada noýabrda habar berilipdi. Türkmenistanlylar ýagdaýyň täze ýyldan hatam agyrlaşanlygyny bellýärler.
Geçen ýyllarda her ýylyň başyna aýlyk pensiýa, kömek pullary, çağı pul göterilen bolsa, bu ýyl Türkmenistanyň hökümeti ol mümkinçiligi hem ýatyrdy. Inni hozorluklar önkü iyan imitlerinden hem el çekmeli olyarlar. Alcıların ağlı karitlerini satın almağı maddi mümkünçülüğü yok.
Dip Aşgabatly yaşayacaklar. Mari vilayetinde dükkan iyileri halk önkü siyali et satın alan oktu sevdamız durdu diyerler.
Öňler 35-40 kilogram goýun soýsak, gün ortany ýetmän satyp gutarardym. Indi uzakly günde 5 kilogram et satyp bilemok. Häzir et dukana gelýän adamlar süňk soraýarlar. Düýe malynyň 1 kilogram süňki 25-30 manat aralygynda.
Dip hususy dukanyň eýesi gürrüň berdi. Bazarlarda etiň bahasy şu günler ýokary bolmagyna galýar. Marada düýeniň süňkli eti 75 manat çemesi bahalanýar. Çylka sygyr etiniň 1 kilogramy 150 manada, sünkli et 100 manada, dine sünkün özü 25 manada duruyar. Sevtin dövlü dükkanlarında satılayan et önümleri adatça arzan rakkoliyar. Ema hedir sünksüz arzan et satılmayar dip marlı çeşmeler aydar.
Arzan eti lomay görünüşünde toy hizmatlarını hödürleyenlere, kafelere, somsa fitçi bişiryenlere, konserva tayarlayan telekeçilere 45-50 manattan satılayar. adata alcılar toğuk buğdunu satın alýar.
Dip Çeşme Agdan bahatının resmi bahadan ortaça 20% yokurduğunu belliyar. Yurtta etin bahatı geçin yılın tomsunda yokurlanıp başlapdı ve güzde rekord derecesine yetip 155 manat volupdı. Şondan son bazarlarda etin hridarı azalıp, devlet dükkanlarında satılayan pethili et önümlerinin hridarı köpölüpdü. Azatlık bilen gürleşen yaşayıcılar hatta devlet dükkanlarındaki 30 manatlık eti satın almağı da köp maşgalalarda maddi mümkinçiliğin yoktuğunu gürrün verpdi. Şeride bolsa ilada arasında nägileligin güýçlenmeginiň fonunda häkimetler hususy et dükançylarından eti arzanlandyrmagy talap edipdi. Mary welaýatynyň Bayram Ali etrabynyň telekeçileri kanun goraýjylaryň et dükanlaryna aýlanyp eti arzan satmagy talap edenligini 19-nji noýabrda Azatlyk radiosyna gürrüň beripdi.